друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Российские войска продвинулись в районе села Малиевка на Новопавловском направлении. Об этом сообщил проект Deep State в ночь на 30 июля. На обновленной интерактивной карте в этом районе появилась красная зона, выходящая за границу Донецкой области в Днепропетровскую. При этом в вооруженных силах Украины заявили, что речи о захвате этого населенного пункта не идет. По данным 31-й отдельной механизированной бригады имени генерала Харунжева Леонида Ступницкого, село находится под контролем сил обороны. Российские подразделения, которые пытались продвинуться в этом районе, по словам бригады, уже уничтожены. Ранее, как сообщила 31-я бригада, 26 июля в соцсети X было опубликовано видео, на котором российские военные устанавливают флаг РФ в селе Малиевка. Вслед за этим кремлевские СМИ начали распространять заявления о якобы захвате населенного пункта и продвижении российских войск вглубь Днепропетровской области. Согласно сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки противник совершил 10 атак на Новопавловском направлении, включая бои в районе вот этого села Малиевка. Так что сегодня мы обсудим, что происходит на стыке Донецкой и Днепропетровской областей, как ВСУ держать позиции на юге Донбасса и грозит ли Мирнограду окружение. Сегодня с нами в гостях будет Виктор Трегубов, майор, спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», а также к нам присоединится Николай Мельник, эксперт аналитической группы «Левиафан», экс-командир роты 47-й бригады «Рыцарь» ордена Богдана Хмельницкого, а также моя коллега Наталья Неделько, журналистка «Донбасс Реалии». Друзья, напоминаю, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который видите у себя на экране, плюс 380-95-151-95-05. Напоминаю, стоит пользоваться телеграммом и вайбером за этим номером только если вы находитесь на территории, которая контролируется Украиной. Если же вы пребываете в оккупации, то мы разработали для вас анонимную форму. Ссылку на нее вы можете найти в описании к этому видео. Также напомню, чтобы вы подписывались на нас в Ютубе, ставили лайки и колокольчик. Так нам будет очень приятно. Ну и это видео увидит как можно больше людей. Для начала, как обычно, начинаем с фронта.
Бахмут. Восточнее Северска силы обороны отбили 7 штурмов на сам город, Серебрянку и Федоровку. 4 штурма Генштаб зафиксировал севернее и южнее Часов Яра, на Новомарково и Белую гору. 9 атак было на Торецк и село Александра Калинова на юг от Константиновки. Покровск. Россия совершила 63 штурма. На сам город и юг от агломерации. На Лысовку, Новоукраинку, Зверовое, Котлино, Удачно и Новопетгороднее. Последнее село находится уже в Днепропетровской области по дороге на поселок Межевая. На восток от Покровска и Мирнограда, возле Полтавки, Попова Яра, Владимировки, Никаноровки, Родинского, Новоэкономического и Миролюбовки. Вблизи Родинского Дипстейт видит продвижение агрессора. Ему остается 2 километра до трассы, питающей агломерацию с севера. На западном краю Покровского плацдарма, в Муравке, Ореховом, Дачном. Юг Донецкой области. Армия РФ атаковала Зеленый Гай, Новохадская, Александроград, Вильнополе, Малиевку и Тимировку. Дипстейт сообщает о продвижениях агрессора возле Тимировки, где он пробился в Запорожскую область, и Малиевки. Тут он пересек админграницу с Днепропетровской областью. Лиман, Купинск, 24 штурма. На Новый Мир, Карповку, Шандраголово, Среднее, Колодези и Ямполь. Тут агрессор, очевидно, пытается расширить плацдарм на юг от Боровой. Купинск и его окраины, Голубивку и Песчаное, Россия штурмовала 4 раза.
На прохання наступного гостя я з задоволенням перейду на українську мову. До нас приєднується спікер оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» майор Віктор Трегубов. Вітаю.
Вітаю вас. Слава Україні.
Героям слава. Нагадаю, «Хортиця» фактично тримає весь фронт на сході України, відповідає за найгарячіші напрямки, зокрема Новопавлівський, Покровський, на якому ми і зупинимося. Сьогодні Deep State повідомив про просування росіян біля села Маліївка і Тимирівка на Новопавлівському напрямку. Начебто невеликі просування, якщо дивитися на карту, однак, схоже, судячи з оновлення Deep State, агресор прорвався в Дніпропетровську і Запорізьку область. З нового напрямку, що там відбувається?
Згідно наших даних саме на ранок, були спроби атаки в той бік без закріплення. Особливо далеко у бік Тимирівки, кілька кілометрів там, але бік Тимирівки трішки більше. Але знов-таки закріпитися не вдалося, були викинуті. Хоча, звісно, неприємно, що вони взагалі зараз здатні проводити ось такі спроби прориву. Зараз, в принципі, на Новопавлівському напрямку інтенсивність боїв зменшилася, якщо порівнювати з тим, що було раніше. Але ситуація залишається важкою, це правда.
Ви бачите якісь особливості в тактиці росіян, котрі намагаються от таким чином прорватися в сусідні області? Є там щось особливе?
Ну, якщо зі стратегічної точки зору, то ну, там, навіть якщо глянути на мапу, там немає ані населених пунктів якихось особливої важливості. І навіть там те, щоб щільна забудова, якщо порівнювати з Донецькою областю, з агломераціями Донецької області, то ця, мовно кажучи, ділянка на стику трьох областей – це степ, і серед цього степу поля і, власне, невеликі населені пункти. Щоб сказати, що там щось є стратегічно важливе, чи то щодо транспортних шляхів, чи то щодо якихось підприємств, ні, ми не можемо. Тому, скоріш за все, це все ж таки політичне питання.
Угу. Ці прориви зазвичай здійснюються так само якимись малими піхотними групами?
Це, звичайно, так. Конкретно на Новопавлівському ще доволі активно використовується легка техніка. Ну, порівняно з іншими, але там просто рельєф сприяє, знов таки, якщо мова йде про поля, от, то намагання прориватися вздовж доріг на мотоциклах, ви навіть на мапі бачите, ось те, що ось вздовж доріг йде таке довге і витягнуте, це зазвичай легка техніка.
Угу. Вікторе, от ви кажете, що кількість штурмів на Новопавлівському напрямку порівняно з попередніми тижнями зменшилася, але водночас з чим пов'язаний цей практично щоденний відхід сил оборони з півдня Донбасу?
Ну, ситуація, в принципі, доволі таки непроста. Там, якщо давайте дивитися так. У росіян було три ключові плани на цю літню кампанію, під які вони зібрали дуже велику армаду. Це Сумщина, це Новопавлівський напрямок, це Покровський напрямок. Те, що на Сумщині вдалося їх відкинути, а на Новопавлівському напрямку стримати настільки, що станом на зараз вони не можуть закріпитися на території Дніпропетровської області, це велике щастя. Враховуючи те, як вони цю операцію готували, скільки людей вони поклали, скільки людей вони вкидалися на Покровському напрямку, це в тому числі результат того, що там йде армія, де тільки 110 тисяч осіб особового складу, це ну, щоб ви уявляли, ну, з такою силою треба брати не кілька селищ під Покровським, а європейські країни окремі. Але вони, тим не менш, ну, взяли кілька селищ на північ від Покровсько-Константинівської траси. Це боляче, це дуже боляче, це дуже неприємно для нас. Ми б хотіли, щоб взагалі вони не мали жодних успіхів у цій лінії кампанії, але станом на зараз маємо те, що маємо. Маємо втім уявляти, з якою потугою ми все ж таки пораємось.
Угу. Ви вже теж згадали про те, що дуже там зручно взагалі оборонятися в чистому полі, чим, власне, і представляє собою Новопавлівський напрямок. Чи можна це розцінювати як планомірний відступ сил оборони на більш вигідні рубежі?
Частково так, але насправді зараз сили оборони активно намагаються утримувати, в тому числі і прикордонні селища в Донецькій області. Серйозного відступу, сам глобального відступу станом на зараз немає. Хоча на деяких напрямках росіянам з деяких селищ відійшли українські війська, вдається. Але ми не бачимо ані проривів, ані обвалів фронту, ані навіть масового відступу. Ми бачимо просто те, що з деяких селищ, які повністю вже зруйновані настільки, що там оборону тривати неможливо, і коли доводиться відходити.
Угу. Перейдемо тоді до Покровська. Там складається теж така досить складна ситуація. Агресор просунувся біля села Разіно на північ від Мирнограда і схоже, що рветься до Роденського, через яке проходить траса на Мирноград. Ми зараз це можемо спостерігати і на карті. До нього лишається менше 2 кілометрів. Яку роль відіграє ось ця траса в постачанні угруповання в Мирнограді?
Ну, насправді, не критично, але значну. Ми бачимо, що ключова зараз траса взагалі для постачання – це траса сама, що йде з Дніпропетровської області, Павроград, Покровськ, Мирноград, а не траса на Добропілля. Ось, але, тим не менш, наближення до другої важливої артерії росіян могло б стати вкрай неприємним. Тому, звісно, що це, скажімо так, те, що треба оперативно купувати, те, що треба оперативно нівелювати.
Угу. Українська правда також поспілкувалася з командирами роти з цього напрямку, і пише він, що перша група противника вже в Роденському, також вони вже діють на підступах до Білицького. Якщо вони захоплять ці населені пункти, логістика закінчиться, на Мирнограді сформується оточення. Ми ризикуємо втратити людей, які стримували противника майже рік на цьому напрямку. Ми боїмося, що все може закінчитися як в Авдіївці, як і в Вугледарі, коли трималися до останнього і в результаті втратили і міста, і людей. А це поганий сценарій. Можливо, суспільний резонанс допоможе хоч частково. Як можете це прокоментувати?
Я можу прокоментувати дуже просто. Ніколи суспільний резонанс, я не пам'ятаю ніколи, щоб великий суспільний резонанс, суспільні істерики чинили хороші речі. Я пам'ятаю низку випадків, коли суспільний резонанс чинив жахливі речі. Мені не здається правильною ситуація, коли власне усе йде саме через серед заклики до тих людей, які не розуміють ситуацію на місці. Ми, вибачте, ми вже мали Іловайськ саме в такій ситуації, коли був суспільний резонанс, посилайте людей на допомогу Іловайську, посилайте людей на допомогу Іловайську, потім посилали людей за решту під суспільним тиском на допомогу Іловайську, десь там ці люди залишилися, наслідок російської контратаки. І ніхто з тих, хто закликав туди якнайменше сил перекидати, саме в той момент не помісти це робити відповідальність. Тому я, чесно кажучи, скептично відношуся до намагання планувати, до намагання командирів рот оперувати стратегічними замислами. По-друге, до намагання вирішувати це чи там через Фейсбук, чи через медіа, чи ще якимось чином. По-перше, тому що командири рот зазвичай не знають, яка ситуація на інших місцях, які резерви є і які плани є. По-друге, цього аж ніяк не знають ті, до кого вони звертаються. Тому мені це здається трішки зайвим. Хоча я можу емоційно зрозуміти, безумовно, цих людей. Я можу розуміти, чому вони так роблять. Я можу зрозуміти і морально-емоційно виправдати. Але я вважаю, що це, скажімо так, може вести до сумних наслідків.
Я зазначу, що командир роти сказав журналістам, що ми не говоримо про вихід підрозділів зі смугоборони, але про скорочення лінії по кордонах міста, вихід з посадок, щоб ущільнити оборону і мати більше сил для стримування. Так розумію, що йдеться не про вихід з кишені, а просто про вирівнювання фронту.
Ну, чесно, я не бачив, не знаю, не бачив конкретної заяви, не бачив саме конкретної ситуації, я не буду це коментувати вибачте.
Добре, дякую. Почули вас. З нами був спікер оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» майор Віктор Тригубов. Дякую, що знайшли час поспілкуватися. Ну, а ми переходимо к слідущому гостю. К нам присоединяється Ніколай Мельник, експерт аналітичної групи «Левіафан», екс-командир роти 47-ї бригади, рицарь ордена Богдана Хмельницького. Ніколай, здравствуйте.
Вітаю вас.
Мы обсуждали как раз с Виктором Трегубовым ситуацию вокруг Мирнограда и Покровска. Как вы считаете, возможен ли котел в Мирнограде, если трассу вот эту в Родинском перережут?
Ну, котел неможливий, тому що котел передбачає оточення з усіх боків. Траса під Родинським, вона не є єдиною, знову ж таки, між основними трасами, тобто між основними дорогами з Павлограду і з Добропілля, там є достатня кількість малих доріг через, ну, скажімо так, через посадки. Питання в іншому. Якщо Родинське буде взято і противник зможе там розширити плацдарм, вони візьмуть під вогневий контроль ці дві дороги, і відповідно ми опинимося в доволі складному напівоточенні з перебитими логістичними зв'язками. Тобто вже захід з зони оборони буде ускладнений великою кількістю втрат безпосередньо, ну, на підході, на підвозі, як свого, як хочете, так і називаєте. Тому, ну, немає там котла, і ви це можете бачити з карти, але втрата Родинського спричинить доволі погані наслідки. Адже обороняти Покровську Мирноградську агломерацію стане доволі складно через просто те, що вони нам будуть перебивати логістику.
Угу. От командир роти з Покровського направлення в розмові з іданням «Українська правда» також говорить, що на шахті возле Родинського вже кілька днів йдуть бої. Перша група противника також проникла в городську застройку у Родинського. Російські війська забігають в восточну частину Красного лимана возле Родинського, атакують шахту між Новоекономічним і Берноградом. Там і суть по карті, яку ми зараз можемо наблюдати на екрані, на карті Deep State, удалося, як будто вот, противнику проникнуть між вот этими двумя териконами. Це ж висоти, удобна позиція для ВСУ. Як їм це могло вдастися?
Дивіться, вони могли проникнути, але не могли закріпитися. Немає ніякої проблеми в тому, що 10 ідіотів загинуть між двома нашими позиціями. Тобто, і це відображено на карті. Проблема в іншому. Проблема в тому, що якщо зараз на тому напрямку не наростити резерви, не дати, ну, не сконцентрувати достатні зусилля для того, для відбиття, так? Тому що напрям атаки росіян зрозумілий. Він був зрозумілий ще місяць тому. Ну, і тут не треба бути дуже великим стратегом. Елементарно треба дивитися на концентрацію військ і напрямок ударів. Але з тої чи іншої причини не вдалося зупинити противника там на рубежі Разіна. Зараз ми боремося на рубежі Родинський Красний Лиман. І дійсно, поки що ми стримуємо атаки противника, але якщо там не підтягнути резерви, ну, я думаю, ситуація буде ускладнюватися просто в силу того, що у противника більше сил та засобів, більше живої сили, більше техніки, більше засобів ураження, більше дронів, більше всього.
Угу. Я сошлюсь еще раз вот на цитату командира роты из вот этого Покровского направления в разговоре с изданием «Украинская правда». Он также говорит, что мы боимся, что все может закончиться как в Авдеевке, как и в Угледаре, когда держались до последнего, в результате потеряли и город, и людей. Как избежать такого сценария?
Так це два різних сценарії – Угледар і Авдіївка. В Авдіївці була стерта, здається, 110-та бригада і тоді вже, коли підійшли резерви, вони не змогли виправити ситуацію. Це от якщо згадувати, так? Вугледар, ну, скажімо так, один батальйон, який довго простояв на Дніпрі, вирішив, що вони не готові втримувати позиції, відступили, що спричинило втрату стратегічних позицій і доволі значні втрати чи серед суміжних підрозділів. Тобто це дві різні ситуації. Тут, ну, я абсолютно розумію командира роти, тому що, дивіться, з одного боку я можу погодитися з паном Тригубовим, да, що, можливо, він не розуміє стратегічний задум. Але от я, наприклад, як командир тактичної групи, я прекрасно розумію, що іноді ви собі в штабі можете напланувати все, що завгодно. Ваш стратегічний задум може бути дуже прекрасний на папері. Питання, хто це буде виконувати. І отут питання виконавці, от, знаходять того командира роти і кажуть, треба виконати. От ми тут придумали, ми геніальні, ми розумні, а ти бери виконуй. А командир роти каже, а як? Ну, тобто, поясніть. І я думаю, тут якраз командир роти розуміє ситуацію, ну, в тій ділянці, в якій є. Відповідно, він розуміє ситуацію в ділянці батальйону і іноді бригади, тому що має бути ситуативна обізнаність на два рівні вверх. І робить відповідні висновки, що якщо противник обійде наші позиції з півночі, тобто захопить Красний Лиман, Родинський, створить там плацдарм, з якого ми його не зможемо вибити, це дуже сильно ускладнить нашу логістику, тому що росіяни візьмуть під вогневий контроль решту доріг. Ну, це просто подивіться на по карті. І відповідно так, він намагається привернути увагу, він, мабуть, переживає, що і за своє життя, і за життя своїх підлеглих, що якщо зараз не втримати ці рубежі, ну, пісня Покровський Мирнограда буде заспівана.
Угу. Вы вот буквально год назад в одном из интервью говорили, что даже с гипотетической потерей Покровска мы не потеряем Донбасс. Что вы имели в виду? До сих пор ли так считаете?
Ну, тому що я називаю Донбас таки територію там Донецької області. Відповідно, і Костянтинівка, і Дружківка – це також Донбас. І за них ще можна вести бої, і вони не знаходяться в такому, я не скажу критичному, в тому складному становищі, в якому знаходиться Покровськ. Тому так. Я ж виходжу з простої істини. Неважливо нічого, окрім збереження особового складу, окрім збереження можливості далі підрозділів воювати. Немає жодного, взагалі жодної ніякої різниці в тому, щоб втримати посадку ціною батальйону, що іноді буває у нас на полі бою. Треба врівноважувати необхідність збереження особового складу і там реалізації стратегічного там задуму там головнокомандуючого. Тому я вважаю, що з втратою Покровська, так, це буде не дуже добре, але Україна, ну скажімо так, можна буде ще далі боротися. Головне, це все-таки збереження особового складу, тому що з тими проблемами, які є в нас з мобілізацією, ну, нових ми не наберемо.
Угу. Ну вот, глядя на карту вокруг Покровска, Мирнограда, глядя на эту ситуацию, в чем главная проблема, по вашему мнению? Не хватает людей в силах обороны? Или это плохое качество личного состава? Или засилие российских дронов? Или количество российского состава? В чем проблема главная, по-вашему?
Ну, ви знаєте, це питання було доречно ставити моєму попереднику, тому що він все-таки радник ОСУ, яке має відповідну інформацію, яка може чітко зазначити, чого саме в нас не вистачає і чому противник переважає. Там, зі своєї точки зору, ну, звісно, я можу зазначити, що противник переважає нас в усьому. Тобто в живій силі, в техніці, в засобах ураження, в дронах. Тобто це загальна інформація, про яку говорить кожний комбриг і кожний комбат. Ми обороняємося в меншості, ми і програємо, ну, в технічному забезпеченні, ну майже там в усіх показниках, окрім того, що морально-вольових якостей українського солдата. Тому і тут же питання до суспільства і до держави. Питання до суспільства, до якого моменту ми будемо жити в двох реальностях, да, коли армія і волонтери воюють, а тил не дуже на це звертає увагу, це перша історія. А друга історія – це все-таки питання до держави, де мільйони дронів, де 30 тисяч ударних дронів, які мають полетіти на Москву, де набої на мінометів достатньої якості. І далі, і по тексту. І хто за це буде нести відповідальність через те, що заяви нашого Верховного Головнокомандуючого, які лунали ще рік назад, так і не зреалізовані.
Угу. Ну, даже на днях вот так же было продвижение в сторону населенного пункта Маяк, в сторону Доброполья, активно продвигаются и туда российские войска. Если дотянутся до Доброполья, какую угрозу это создает для Краматорской агломерации?
Ну, звісно, вони намагаються обійти там Краматорську агломерацію з флангу. І дійсно це ускладнить ситуацію на фронті, адже розширить лінію оборони і змусить нас знову ж таки вставати в одну лінію без достатніх резервів. Ну, життя це нам значно ускладне. У той же час тут треба все ж таки почути офіційну інформацію представників ОСУ ОТУВ, наскільки вони готові до цього сценарію, які здійснюються контрдії. Тобто елементарно, які інженерно-фортифікаційні споруди побудовані на рубежах, і чи є там перші люди, які в ці рубежі будуть посаджені. І там третє – це великий стратегічний задум, як це взагалі вирішувати цю ситуацію.
Посмотрим также вот на то, с чего начался наш эфир. Российские войска продвинулись в районе села Малиевка на Новопавловском направлении, сообщил об этом проект Deep State в ночь на 30 июля. На обновленной интерактивной карте в этом районе появилась красная зона, выходящая за границу Донецкой области в Днепропетровскую. Как дальше, по-вашему, будут здесь действовать российские войска?
Я не готовий відповісти, я лише процитую свого попередника про те, що противник там просунувся, але не зумів закріпитися. І ми бачимо, що насправді на тому там відтинку, да, між Піддумним і Шевченко, противник просувається майже кожен день, що говорить про певні проблеми, які відчувають наші Збройні Сили на цьому напрямку. Чи настільки ми слабкі, чи настільки противник сконцентрував там достатню кількість живої сили, техніки, що може просуватися, це знову ж таки це питання до стратегічного рівня командування. Я думаю, вони мають більшу інформацію, ніж я.
Угу. Ну и посмотрим на участок фронта, о котором мы много говорили вот в последнее время в наших эфирах. 5 погибших и 4 раненых из 50 оставшихся жителей. Российские войска вчера ударили по селу Новоплатоновка возле Боровой. От села до линии фронта остается около 6 километров. Среди погибших руководитель Боровского водоканала Анатолий Скиба. Подробности рассказал моему коллеге Сергею Горбатенко, военной администрации Боровой. Давайте посмотрим, потом обсудим.
Ворожий обстріл села, був залп РСЗВ, було декілька прильотів. Один із яких упав неподалік, там магазинчик невеликий, там знаходилися люди. На жаль, 5 чоловік загинуло, 3 чоловіки, з них 2 жінки, і 4 чоловіки, за останніми даними, поранені, з них 2, ну, важкі, там в одної бабусі 85 років. Опіки десь 40%, а другий осколок попав в брюшнину. Ми там не видавали гуманітарку, але в нас там проживав начальник нашого водоканалу Анатолій Володимирович. Він брав на себе цю, каже, я буду допомагати людям. Він і хліб він туди возив, продуктові набори. А цей раз ми в Боровій видавали зранку, мирне небо привозило воду бутильовану. І він зголосився, що я там в людей, каже, пропадає вода в колодязях. Давайте, каже, людям. Ну, якщо ти організуєш, будь ласка, допоможи. Ми не були проти. І він туди поїхав раніше. Воду ми туди не довезли ще. Взагалі втрата людей це біда. А він для нас, для громади, який очолював водопровідника незначних дільниць, зараз в таких умовах і генератор, і все, це велика для нас втрата.
Российская армия в последнее время очень активно продвигалась на юг от Боровой, в сторону реки Оскол. И, по словам военных аналитиков, если агрессор таки дойдет до Оскола, перережет трассу, которая ведет на Боровую вдоль реки, украинская группировка окажется вот здесь в окружении, ведь позади будет нее река. Пытаться выдавить группировку сил обороны из Боровой, ну, это понятно, но зачем бить из РСЗО по людям, которые собирались за водой?
Дивіться, я не готовий відповідати, навіщо було бити по людям. Це все-таки задум росіян, а що в них в голові, доволі складно зрозуміти. В той же час, на мою думку, все цивільне населення в 20-кілометровій зоні від лінії фронту має бути відселено. Ну, все доволі просто. Цивільний під час оборони – це проблема в більшості випадків. Тому ці жертви невідворотні, якщо ми цих цивільних не переберемо з прифронтової зони. Якщо цивільний не йде з прифронтової зони, значить він сам обирає свій шлях. Ну, відповідь доволі проста.
У нас буквально одна минута остается, но все же хочу вас также спросить, как вы оцениваете вероятность того, что здесь может оказаться вот такая ситуация, что отдавят силы обороны к реке Осколы, и они могут оказаться в окружении?
Я поки що не бачу, що там було оточення, і, по-перше, по-друге, там достатня кількість понтонів, по-третє, все ж таки... На мою думку, основний напрям удару зараз буде сконцентрований саме на Покровську, відповідно до тих сил, які там сконцентровані. Там зараз сконцентровані 2 армії загальною чисельністю близько 110 тисяч людей і близько 500, ну плюс-мінус, я думаю, навіть трошки мінус, одиниць техніки. Відповідно, сили там, кулак сконцентрований там. У той же час цей напрямок, він також є важливий, як і будь-який напрямок фронту, як і будь-яка там метр української землі. Все важливо. Але я думаю, що там достатня кількість розумних командирів, які зможуть уникнути оточення і прийняти рішення щодо виходу, навіть якщо ставка головнокомандувача буде з тим не завжди згодна.
Николай, спасибо вам большое. Знаем, что должны вас отпускать. С нами был Николай Мельник, эксперт аналитической группы «Левиафан», экс-командир роты 47-й бригады рыцаря ордена Богдана Хмельницкого, был с нами в эфире. Ну, а мы обсудим еще одну тему. В Украине разрешили военную службу по контракту для граждан в возрасте старше 60 лет. Вчера президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект. Моя коллега Наталья Неделько узнавала, где будут служить эти люди и что говорят по поводу привлечения в армию этой возрастной категории военные. Наташ, привет.
Привет, Влада.
Давай обсудим зрителям, объясним им, кто пойдет служить по этому закону, ну и, собственно, на каких условиях.
Ну, смотри, самое важное, мне кажется, здесь уточнить и прямо сказать, что это не мобилизация, а контракт. Это очень важно, потому что я увидела в соцсетях очень много, скажем так, манипуляций вот именно на эту тему. То есть это не мобилизация, никто ставить на учет этих людей не собирается, им не будут раздавать повестки ТЦК или каким-то образом, ну, как бы заставлять служить. Да? Речь идет о контракте на один год, которое разрешено таким людям подписывать. И для этого должны быть исполнены некоторые условия. Во-первых, этот человек должен подходить по медицине, скажем так, да, то есть должна быть решение вот этой военно-врачебной комиссии, и у него должно быть письменное согласие командира части, который хочет его взять на службу. То есть это два обязательных условия. Эти контракты подписываются на год, но кроме этого людям дается испытательный срок в 2 месяца, и вот в течение этих 2 месяцев с ним контракт могут разорвать, если он, например, не подходит. Также этот контракт, он разрешает вернуться фактически на военную службу тем людям, которые были уволены из армии до 1 января 2015 года, то есть, по сути, военным пенсионерам. И если они хотят занимать какую-то должность офицерскую, то кроме вот этих вот всех вещей, которые я назвала, еще нужно согласовывать кандидатуру с Генштабом или с каким-то другим уполномоченным органом. Вот. И ну, те люди, которые разрабатывали этот законопроект, они, в общем-то, говорят о том, что целесообразно в основном брать этих людей на тыловую службу, да, ну, на какие-то такие должности, которые в тылу пригодятся.
То есть привлекать в боевые подразделения таких людей не планируют?
Ну смотри, этот закон, он не запрещает привлекать людей именно в боевые подразделения. Я поговорила с военными, которые как раз служат в боевых подразделениях, по поводу того, что они об этом думают. Они, конечно, не ждут там людей старше 60 лет. Они говорят о том, что, конечно, бывают исключения, что есть люди, которые могут служить в таком возрасте, но в большинстве своем, ну, люди в 60 и дальше, они уже не могут исполнять ту тяжелую работу на передовой, которая, ну, которая ложится на плечи бойцов именно там. И все они подчеркивают именно, что такие люди нужны, но нужны они на вот не боевых должностях. Речь идет о специалистах-механиках, о ремонтниках, связистах, там, специалистах по РЭБу, радиоэлектронике, деловодах, службы обеспечения и медиков. То есть вот этих людей там ждут. И я напомню, что несколько недель назад я записывала интервью с рекрутером сил беспилотных систем, и именно там мы говорили о том, что этого закона ждали, например, силы беспилотных систем. Я предлагаю послушать, о чем был разговор, фрагмент.
Конкретно нам, силам беспилотних систем, постійно потрібні інженери-конструктори, яких, на жаль, зараз дуже мало. І нам не просто інженери-конструктори потрібні, а потрібні з якимось досвідом. А цей досвід, виявляється, частіше всього зустрічається у людей старше 60 років. І я дуже багато співбесідував людей, у яких по 25-30 років досвіду роботи, але ми не можемо взяти їх на службу, бо їм 60+, а ми тільки до 60 беремо. Ну, я думаю, що буде дуже круто залучення 60+, добровільного, на тилові посади, тобто вони підпишуть контракт, і вони чітко розуміють, що вони потрапляють на цю посаду, і вони нам потрібні.
Мне сказали, что для таких людей, вот, которые 60+, пойдут на тыловые должности, для них предусмотрено отдельное БЗВП. То есть их не собираются там гонять по полосе препятствий или марш-бросками на полигонах. Их будут обучать обращению с оружием и тактической медицине, да, то есть каким-то вот совсем таким базовым основам, а после этого уже принимать на службу. Ну и также военные постоянно говорят о том, что на одну боевую единицу приходится где-то 7-9 человек, которые обеспечивают их в тылу, и, в общем-то, вот на такие должности важно брать еще людей, которые имеют знания и опыт.
Наташа, есть какая-то критика вот этого законопроекта?
Ну, смотри, какой-то такой прямой критики я не нашла. Он наделал очень много шума в соцсетях, да, потому что люди не читают глубже и не видят разницы между мобилизацией и контрактом. Но вот из того, что я нашла, люди побаиваются того, что, ну, вот этой темы переводов, да, которая актуальна для армии сейчас, то есть что, что людей могут взять не на боевую должность, а потом перевести на боевую. Вот это единственный страх, который такой адекватный я увидела в комментариях.
А что в армии противника? В российской армии привлекают людей старше возраста 60 лет?
Ну, ты знаешь, я не исследовала эту тему, да, то есть я не смотрела, что сейчас в армии противника по этому поводу, мобилизируют ли таких людей, да, или предлагают ли им контракты подписать. Вот. Единственное, я вижу, что вот эту тему 60+, которая возникла у нас, ее уже пытаются со стороны противника как-то использовать против Украины, да, то есть там, скажем, на оккупированных территориях уже выходят новости с такими темами, что вот там в бой идут одни старики в Украине, да, или вот пенсионеров забирают на войну, то есть максимально вот эту тему подают с извращенной, ну, как бы с извращенной стороны.
Угу. Наташа, спасибо тебе большое. Спасибо, что исследовала эту тему. С нами была Наталья Неделько, моя коллега, журналистка Донбасс Реалии. Ну, а мы успеем посмотреть еще один сюжет о оружии будущего, от чего, по словам военных экспертов, зависит исход войны. Сейчас FPV-дроны – главные средства поражения на фронте с обеих сторон. В борьбе с ними изобрели в какой-то момент, вот, предложили вот использовать сетки, ручные сеткометы и дроны, которые стреляют вот такой сеткой. Но эта технология так и не стала популярной на фронте пока что. И мы посмотрели, как военные протестировали эти ноу-хау. Мой коллега Сергей Горбатенко поработал с подразделением зенитных БПЛА бригады Помства. Они с помощью таких сеткометов уничтожили много дронов агрессора. Давайте посмотрим.
В даному відео ми спостерігаємо, як оператор Мавіка на позивний Арні рятує нашого пораненого побратима, збиває над ним ворожий Мавік. На наступному відео вдруге збиває Мавік над нашим піхотинцем, тобто він врятував життя вдвойні. З ним все добре, він живий, здоровий зараз.
За крайні 5 тижнів збито нашим екіпажем 100 Мавіків, аутелів і одна FPV. Середня вартість одного денного Мавіка – 1500 євро. Це денного. Нічний буде в 2 рази дорожче. А готелі – вони 2000–2500 євро по вартості. Якщо за місяць вони будуть втрачати по 200 тисяч євро на одну бригаду чи дивізію, то це є значний ущерб. Основне не фінансові збитки, які ми їм приносимо, а збереження наших воїнів. Це найосновніше. Це реально найосновніше. Ми збиваємо сіткою найбільш ефективний метод, і ми можемо побачити підтвердження втрати борта ворога.
Використовуємо трофейну пташку.
У нас просто багато операторів, вони з піхоти. Чудово розуміють, як іншим людям там. Деякі людей є окремий зуб на москалі. Тому вони стараються при мінімальному їхньому русі зразу знищувати їх. Воюю з 22-го року. Спочатку на півночі нашої країни. Пізніше попав на Бахмутський напрям. Ну, тоді ще в піхоті.
Тоді проти вас, мабуть, вагнерівці були, так?
На той момент вагнерівці, я не скажу, що я довго в піхоті пробув, але відчуття якоїсь надії, якоїсь допомоги, от підтримки, воно, я думаю, кожному піхотинці потрібно. Тому що людина, яка там опиняється, вона не може почуватися одною. На той момент, тоді на Бахмутському напрямку я вірив, відчував якусь підтримку від нашої вогневої підтримки. Тобто не те, що в нашу одну сторону прилітає, а й з нашої сторони. Я в той момент розумів, що можна боротися.
Але ж виходить зараз, що тепер ви прикриваєте піхоту, так?
Ну, мені як льотчику, я багато чого не відчуваю те, що відчувають ті люди. Мені насправді, я ставлю себе на їх місце і не хочеться обезнадіювати людей. І зі своєї сторони намагаюся допомогти, чим можемо по своїй спеціальності. Зараз намагаємося навчити інших операторів, показати взагалі, як воно все працює, трішки масштабувати, тому що піхота стоїть не тільки на нашому напрямку, вона і на інших ділянках фронту. Тому чим більше воно буде масштабовано, тим краще воно буде для наших воїнів. А наших воїнів також вдома чекають.
Ну и мы вам уже рассказывали в общих чертах, что Россия усиливает борьбу с западными мессенджерами на своей территории. Путин поручил до 1 сентября разработать новые ограничения. Речь идет, вероятно, о WhatsApp. Но главное, что РФ хочет перейти на единый суверенный мессенджер. Он называется Макс. Это не просто мессенджер, а там целый перечень фишек идет в придачу. Например, сервис госуслуги и доступ к разнообразной информации в телефоне, вплоть даже до переписок в Сигнале. Конечно, это коснется и жителей оккупированных территорий. И поэтому консультант Всемирного банка в сфере кибербезопасности и анализа данных Михаил Кольцов объяснил у нас в эфире, как именно российские силовики могут использовать этот мессенджер для контроля за гаджетами.
Элементарный технический анализ, когда вы возьмете этот Макс и посмотрите, что он от вас требует, какие разрешения он от вас требует, вы получите огромный список абсолютно бесполезных с точки зрения коммуникации у вас, собственно, разрешений, но вы увидите очень много интересных для правоохранительных органов и для спецслужб. Вот там информации будет очень, очень много. То есть этот мессенджер, он передает все о вас, даже то, что совершенно не нужно для создания общения либо полезных сервисов. Это инструмент контроля, и это единственное, что они взяли из этих национальных мессенджеров, которые культурно возникли у азиатских стран. Это контроль в режиме онлайн. То есть более того, если уже взять само название мессенджера, это максимальный контроль в режиме онлайн, потому что фактически они будут стремиться охватить как можно большее количество пользователей для того, чтобы контролировать любое поведение. И, следовательно, они, подозревая, прикрутят туда что-то, что напоминает искусственный интеллект, для того, чтобы, соответственно, выявлять и работать с этим огромным массивом данных, для того, чтобы фактически максимально автоматизировать контроль над обществом. Вот вам и перевод этого названия на технический язык. Там разрешение на все. Особенно на андроиде. То есть к вашей геолокации, к вашей переписке, к контактам, к микрофону, к видеокамере, ко всему. Включительно к данным программ, которые еще установлены на вашем телефоне. То есть если у вас стоит мессенджер Max, а вы там общаетесь в Signal, то он будет иметь доступ к ключу шифрования и, соответственно, расшифровывать переписку. Если вы пользуетесь с Ютубом, либо другим видеосервисом, он будет смотреть, что вы делаете, что вы ищете в браузере. То есть это действительно максимальный контроль, потому что он имеет доступ не только к тому, что нужно ему для выполнения собственных функций, но он имеет доступ даже к всему телефону.
Друзья, спасибо большое, что провели эти 45 минут вместе с нами. Для вас работала сегодня Владислава Совкова. Уже завтра в этой студии вас будет ожидать мой коллега Денис Тимошенко. Я же с вами прощаюсь. Напоминаю только, как всегда, подписываться на нас во всех популярных соцсетях. Особенно рекомендую подписаться на нас в Телеграме. Так все главные, свежие, интересные новости будут прямо у вас под рукой. Также у нас есть сообщество в Вайбере. Найти нас очень просто. Достаточно написать писать во вкладке «Донбасс Реалии», и так вы нас найдете. Напоминаю также, что можете с нами контактировать через телефон +380-95-151-95-05, но только если вы пребываете на подконтрольной Украине территории. Для людей, которые же живут в оккупации, мы разработали анонимную форму. Ссылку на нее вы также можете найти в описании к этому видео. На этом все. Спасибо и до встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».